Һәр йылны октябрьнең икенче якшәмбесендә авыл хуҗалыгы эшчәннәре көне билгеләп үтелә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов агросәнәгать комплексында эшләүче татарстанлыларны, шулай ук авыл хуҗалыгына катнашып булганнарны авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлады. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара Казан Экспо МФЦ-да узды. Россия Федерациясы авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут исеменнән сәламле хаты укылды. Татарстан рәисе үзләренең авыр, әмма яраткан эшләренә дистәдән артык ел багышлаган ветераннарына сәламләде. Авыл хезмәтчәннәрен һәм Татарстанның агросәнәгать комплексы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Ул билгеләп үткәнчә, быел республика кырларында лаеклы уңыш үстерелгән. Эшкәртеп бетерелгәннән соң 4 500 000 тонна ашлык, 2 300 000 тонна шикәр чөгендере, 1 100 000 тоннадан артык бәрәңге һәм яшелчә җыю планлаштырыла. Терлекләрне продуктив кышлату өчен җитәрлек азык хәзерләнгән. Бу безнең аграрийларның профессиональлеге һәм хезмәт сөючәнлеге нәтиҗәсе. Моның өчен аларга зур рәхмәт дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов чарада катнашучыларга. Бөртеклеләр иң күп Буа, Тәтеш һәм Арча районнарында суктырылган. Рөстәм Миңнеханов алдынгы комбайнчыларны алкышлар белән сәламнәргә тәкъдим итте. Булар Минзәлә районыннан Владислав Горнышев, Чүпрәле районнан Алексей Павлов, Буа районнан Марат Алимов, залда шулай ук агроном номинациясендә һөнәре буенча иң яхшы Бөтенроссия конкурсы җиңүчесе Актаныш районнан Рузил Закиев һәм Яшелчәче номинациясендә призлы урын алган Арча районнан Раил Шакиҗанов та бар иде. Татарстан рәисе сөт җитештерү буенча республикада лидерлыкны саклаучы терлекчеләргә аерым рәхмәт белдерде. Мондый нәтиҗәләргә традицион лидерлар, тәүлеклек савымны 500 тоннага җиткергән Кукмара районы, Әтнә, Балтач һәм Саба районнары өлеш кертә. Алар һәр көнне 400 тоннадан артык савым белән тәэмин итәләр. Ул Минзәлә районын аерым билгеләп үтте. Анда мөгезле эре терлекләрнең баш саны һәм ит җитештерү иң югары үсеш алган. Тукай районы республикабызның дуңгызчылык һәм кышчылык сәнәгате үзәге. Үз эшенең алдынгы профессионаллар арасында югары савымлы сыер савучылар, Кукмара районыннан Мария Петрова һәм Актаныш районыннан Таңсулу Мөхәммәтдинова билгеләп үтелде. Ит терлекчелегендә иң яхшылардан булып Балык Бистәсе районыннан Екатерина Лылова танылды. Дуңгызлар симерту буенча Буа районыннан Илдар Юнусов һәм Әгерҗе районыннан Денис Лисин. Кышылыкта иң яхшылар Лаеш районыннан Анига Чашина һәм Әнисә Дәүләтшина. Бөтенроссия зоотехниклар конкурсы призеры Рәмилә Вәлиуллина һәм машина белән сыер сау операторлары арасында Бөтенроссия конкурсы призеры Рузилә Латыпова аерым билгеләп үтелде. Барлык алдынгыларыбызның исемнәрен әйтеп бетереп булмый, без барыгызга да хезмәтегез өчен зур рәхмәт әйтәбез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Sorry.
бар тулап, терісін ауыл елі. Дүріс айына мұңынар тулап, терісін ауыл елі. Әкілерінізіп, қызлар ұйқылып ұйатмасын. Ұйот үзекілерінізіп, қызлар ұйқылып ұйатмасын. İşitip yaşın tüksün Buğan ağlından yitkenler İşitip yaşın tüksün Buğan ağlından yitkenler İşitip yaşın tüksün